Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Αύγουστε, καλέ μου μήνα. Να περνάτε καλά εσείς οι φίλοι και οι φίλες που έχετε διακόψει και φαντάζομαι απολαμβάνετε τον ήλιο και την θάλασσα. Τώρα, υπάρχει μια καταπληκτική ταινία, για μένα καταπληκτική, ιταλογαλλική ταινία σε σκηνοθεσία Ζακ Ντεράι του 1969. «Η πισίνα» είναι ο τίτλος της ταινίας. Πρωταγωνιστές Αλέν Ντελόν, Ρόμι Σνάιντερ και Μωρίς Ρονέ. Αλέν Ντελόν και Ρόμι Σνάιντερ στα καλύτερά τους. Θα την χαρακτήριζα ερωτική την ταινία, αλλά περισσότερο μοιάζει με ερωτικό θρίλερ. Η ζωή εξελίσσεται γύρω από μία πισίνα, αυτό είναι το σκηνικό, μία πισίνα. Έρωτες, αντιζηλίες, ανταγωνισμοί, δολοφονίες, ξαναέρωτες, μοναδικές ερμηνείες από τους πρωταγωνιστές. Όσοι δεν την έχετε δει, προτείνω, νομίζω αξίζει πραγματικά να τη δείτε. Τώρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο θυμήθηκα αυτήν την ταινία όταν διάβασα το πρωτοσέλιδο του θέματος εχθές για την πισίνα. Ο ψυχολόγος μου θα ξέρει. «Παράνομη και αφαίρετη η πισίνα του κυρίου Κασελάκη στις Πέτσες», έλεγε το δημοσίευμα του πρώτου θέματος εχθές. Μάλιστα, με απόφαση του ΣΤΕ του 2016, σημείωσε πως απαγορεύεται η κατασκευή πισίνας στο νησί. Η πισίνα, σύμφωνα με το πρώτο θέμα, κατασκευάστηκε ενώ ο κύριος Κασελάκης ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ η σχετική οικοδομική άδεια που έλαβε ήταν για επισκευές, εσωτερικές διαρρυθμίσεις και αλλαγή κεραμιδιών. «Αναδείχθηκε και καλοποίστηκε παλαιότερη δεξαμενή νερού», απάντησε η πλευρά Κασελάκη. «Από προσανατολίζει το δημοσίευμα», έλεγαν εχθές κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αντίπαλα κόμματα επεσήμαναν πως κάτι τέτοιο δεν συνάδει με την ηθική και το ήθος της αριστεράς. Δεν θέλω να σχολιάσω το γεγονός, ο καθένας σας το κρίνει όπως νομίζει και όπως επιθυμεί, αλλά την ώρα που ο κόσμος καίγεται, κυριολεκτικά καίγεται, όχι μεταφορικά, κάποιοι ασχολούμεθα με τις πισίνες μας. Προφανώς κάτι σημαίνει αυτό, υποθέτω ότι ο καθένας από μας έχει τις προτεραιότητές του. Από εκεί και μετά πιστεύω ότι υπάρχουν θέματα να ασχοληθούμε, ακόμα και αν είναι Αύγουστος, στον αντίποδα δηλαδή της φράσης του Έκο ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Το κακό είναι ότι σε αυτή την υπόθεση της πισίνας δεν υπάρχει ούτε Αλέν Ντελόν ούτε Ρόμι Σνάιντερ, υπάρχει μόνον η πισίνα. Για την ιστορία, ο ίδιος ο Αλέν Ντελόν έχει δηλώσει πως δεν μπορεί πια να δει την ταινία αυτή, την πισίνα, γιατί τον πονάει πολύ. Η Ρόμι Σνάιντερ ήταν ο μεγάλος έρωτας της ζωής του και έχει πει πως λυπάμαι πολύ που δεν την παντρεύτηκα ποτέ. Και να φανταστείτε ότι όταν την πρωτογνώρισε, τη χαρακτήρισε πως λέτε, παραφουσκωμένη γερμανική χήνα. Έτσι αρχίζουν οι μεγάλοι έρωτες από τα μεγάλα μίση. Για τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ, αύριο συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος. Λέτε να έχουμε διαγραφές για ανέμακτες εκαθαρίσεις εξαιτίας της θερινής ραστόνης, γίνεται λόγος. Από την άλλη όμως, οι πιέσεις ώστε να επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα ο κύριος Πολάκης είναι έντονες και θα έλεγα πιεστικές. Κατά τα άλλα, νέος δήμαρχος στη Χιμάρα, ο Βαγγέλης Τάβος, είναι εκλεκτός του Ράμα. Κέρδισε η τρομοκρατία, λέει η Ομόνοια, στις χθεσινές επαναληπτικές εκλογές. 59% ο Τάβος, 41% ο Πέτρος Γκικουρίας, τον οποίον στήριξε η ελληνική μειονότητα. Να σημειωθεί ότι δεν επετράπει η ψήφο σε τουλάχιστον 6.000 πολίτες, με την δικαιολογία των λιγμένων εγγράφων ταυτοποίησης, κάτι που δεν συνέβη στις προηγούμενες εκλογές. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τοπικός παράγοντας που παρουσίασε τον Βαγγέλη Τάβο είπε δημοσίως ότι με την εκλογή Τάβου θα σταματήσει να ομιλείται η ελληνική γλώσσα στην περιοχή. Η αλβανική κυβέρνηση φρόντισε να κρατήσει τον Μπελέρη στη φυλακή ώστε να μην βοηθήσει στην εκλογική μάχη και ανέβαλε την εκδίκαση της προσφυγής για μείωση της ποινής, άρα την αποφυλάκησή του για τις 2 του Σεπτέμβρη. Υποτίθεται ότι αυτό έγινε λόγω έλλειψης προσωπικού εξαιτίας των θερινών διακοπών. Ο Τάβος είναι εκλεκτός του Ράμα και πρώην βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Για την εκλογική του νίκη επιστρατεύθηκαν υπουργοί που υπόσχονταν τίτλους ιδιοκτησίας, άδειες λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων, έργα μέχρι και ρουσφέτια σε προσωπικό επίπεδο. Και όλα αυτά μέσα σε ένα καθεστώς τρομοκρατίας και φόβου, στη λογική ότι αφού ο Μπελέρης που είναι και ευρωβουλευτής παραμένει στη φυλακή, φανταστείτε τι περιμένει εμάς τους απλούς πολίτες της περιοχής που δεν είμαστε αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Πάντως το κλίμα στην Αλβανία είναι βαρύ από την συνεχή αποκάλυψη σκανδάλων. Ακούστε τώρα τι συμβαίνει. Ο αρχιεισαγγελέας Αυλώνα, που με εντολή της κυβέρνησης ξεκίνησε την υπόθεση δίωξης εναντίον του Μπελέρη, συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα για συνεργασία με το οργανωμένο έγκλημα. Αυτός δηλαδή που έβαλε στη φυλακή τον Μπελέρη, συνελήφθη για συνεργασία με το οργανωμένο έγκλημα. Αλλά και στο εσωτερικό του Σοσιαλιστικού Κόμματος υπάρχουν ζητήματα. Ο πρώην αντιδήμαρχος Γκέργκι Γκόρο κρατείται στις φυλακές για διαφθορά και θεωρείται ότι ο Ράμα, αφού τον χρησιμοποίησε όπως ήθελε, στη συνέχεια τον θεώρησε αναλώσιμο και τον έκλεισε στη φυλακή. Το θέμα ωστόσο είναι τι γίνεται με τις περιουσίες της μειονότητας των πολιτών στην περιοχή που χάνονται και πώς αντιδρά η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συνεχή καταπάτηση των εθνικών τους δικαιωμάτων. Αναρωτιέται κανείς ένα τέτοιο κλίμα ποιο θα μπορούσε να είναι το μέλλον των ελληνοαλβανικών σχέσεων. Τέλος, περιμένοντας την απάντηση του Ιράν, ο Μπλίνκεν βλέπει επίθεση κατά του Ισραήλ από Ιράν και Χεζμπολάχ εντός 48 ωρών. Θα είναι ένα ήπιο χτύπημα, ήδη ύψωσαν κόκκινες σημαίες πάνω στα τζαμιά, καλώντας σε εκδίκηση. Στις 13 Απριλίου το Ιράν εκτόξευσε, αν θυμάστε, πάνω από 300 πυράβλους και drones κατά του Ισραήλ. Το Ισραήλ απάντησε με πυραυλική επίθεση στις εγκαταστάσεις του Ισφαχάν. Τότε αναλυτές είχαν μιλήσει για μια περίεργη καλοσχεδιασμένη χορογραφία. Ποιος ξέρει, θα συμβεί το ίδιο αυτές τις μέρες. Ξένα δίκτυα αναφέρουν πως ο Νετανιάχου περιμένει τον φίλο του τον Τραμπ και πως ίσως επιχειρεί να σύρει τη ΣΥΠΑ σε ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών με την Τεχεράνη. Αυτό το τελευταίο όμως δεν συνάδει με τον απομονωτισμό του Τραμπ. Θα μπορούσαν να συνενέσουν ΗΠΑ ώστε να εξουδετερωθεί στρατιωτικά το καθεστώς του Ιράν και τα παρακλάδια του σε Ιεμένη και Λίβανο ώστε να προκληθεί μια νέα αρχιτεκτονική στην περιοχή με την εποπτεία των ΗΠΑ του Ισραήλ και κάποιων αραβικών καθεστώτων. Μοιάζει δύσκολο έως απίθανο. Το βασικό και το χειρότερο είναι ότι αυτός ο κύκλος αίματος δύσκολα θα τερματιστεί. Πλέον και ο νέος μεταρρυθμιστής, πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν, που άλλα είχε στο μυαλό του για το κράτος του, οικονομία, δικαιώματα, σπρώχνεται και αυτός στην αγκαλιά των σκληροπυρηνικών. Όσο για τον κύριο Νετανιάχου, μέσα σε 3 μέρες κατάφερε τριπλό χτύπημα. Ισμαήλ Χανίγια, Φουάντ Σούκρ, Μοχάμετ Ντέιβ, στέλνοντας ένα καθαρό μήνυμα παντού, ότι πρώτον ο ίδιος παραμένει κολλημένος στην καρέκλα του, δεύτερον ότι το Ισραήλ διαθέτει υψηλή ικανότητα πληροφόρησης και τρίτον ικανότητα βούλησης αλλά και εκτέλεσης. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία η Γιάννα Αρφάνη, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ, ο Θάνος Σιαφάκας. 2-10-60-09-604-605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Πρώτη συνέντευξη της εκπομπής, η κυρία Σοφία Βούλτεψ είναι κοντά μας, υφυπουργός μετανάστευσης. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
Μέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.
Τώρα, νέος δήμαρχος στην Χιμάρα, ξέρω ότι παρακολουθείτε το θέμα, γι' αυτό ξεκινάω από εκεί.
Ναι.
Ο εκλεκτός του κυρίου Ράμα, Βαγγέλης Στάβος, ένα πρώτο σχόλιο, δεν επετράπει η ψήφος σε τουλάχιστον 6.000 πολίτες.
Ναι, δεν επετράπει να ψηφίσουν 6.000 ψηφοφόροι, επειδή με το πρόσχημα ότι η ταυτότητά τους είχε λήξει.
Mm-hmm.
Ωστόσο, εκεί και εκεί είναι ψηφιοποιημένα τα στοιχεία, άρα το ποιος μπορεί να ψηφίσει προκύπτει από τους καταλόγους τους. Η ταυτοπροσωπεία έτσι κι αλλιώς προκύπτει, έστω και αν είναι λιγμένη ταυτότητα. Επίσης, ήταν πάρα πολύ σύντομη η προεκλογική περίοδος. Ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος αυτή καθεαυτή κράτησε 7 ημέρες. Εντάξει, το διάταγμα για την προκήρυξη των εκλογών βγήκε 5 Ιουλίου, αλλά πολλοί άνθρωποι από τη Βόρεια Ήπειρο, από τη Χιμάρα, ζουν στην Ελλάδα, εργάζονταν εδώ. Η επανέκδοση ταυτότητας έπρεπε να γίνει εκεί. Δεν μπόρεσαν οι άνθρωποι, άρα με αυτό το πρόσχημα και παρά το γεγονός ότι η ρυθμιστική αρχή των εκλογών είχε ζητήσει να ψηφίσουν και αυτοί οι άνθρωποι, δεν επετράπη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπήρξαν μεθοδεύσεις κάθε είδους, δηλαδή υπήρξε συρροή κυβερνητικών και κομματικών στελεχών του Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Χιμάρα, εν ενεργεία δήμαρχοι, διευθυντές πολεοδομίας, φοριακοί, αστυνομικοί, ακόμη και ένας ψευτοπαπάς περιόδευε λέγοντας ότι είναι χιμαριώτης και κήρυσε το λόγο του Θεού λέγοντας ότι ζητά να ψηφιστεί ο εκλεκτός του Σοσιαλιστικού.
Εάν σας ζητήσω έναν τίτλο για αυτές τις εκλογές, θα λέγατε ότι είναι εκλογές νοθείας, πώς θα τις χαρακτηρίζατε?
Κοιτάξτε, νοθεία δεν μπορούμε να πούμε ως προς αυτές καθ' αυτές τις ψήφους. Όπως ξέρετε, όλες οι κάλπες μεταφέρθηκαν στο γήπεδο και ήταν συνέχεια παρόντες και οι δύο υποψήφοι και οι εκπρόσωποι τους. Όμως μία ανώθευση του αποτελέσματος έγινε μέσω αυτών των μεθοδεύσεων. Διότι
η Ομόνοια μιλάει για τρομοκρατία, για παράδειγμα. Ότι νίκησε η τρομοκρατία.
Μιλάει για τρομοκρατία και για παρακράτος. Γιατί πράγματι, όταν σε μία περιοχή όπως η Χιμάρα έχεις μεθοδεύσει έτσι τα πράγματα, ώστε να μεθοδεύεις τις απογραφές πληθυσμού, να μην δέχεσαι ότι κατηγείται από αμιγώς ελληνικό πληθυσμό που μιλάει ελληνικά, να προσθέτεις αμιγώς αλβανικά χωριά μέσα στα διοικητικά όρια της Χιμάρας, να φυλακίζεις τον Μπελέρη και να μην του επιτρέπεις να ορκιστεί δήμαρχος, και ουσιαστικά να κάνεις μία σειρά ενέργειες με σκοπό την υφαρπαγή των περιουσιών, γιατί θυμίζω ότι η περιοχή είναι πάρα πολύ ωραία, είναι παραλιακή.
Είναι φιλέτο, κυρία Βούλτεψη, πείτε
είναι φιλέτο,
το. Είναι φιλέτο.
Έτσι, είναι φιλέτο, είναι παλιά αυτή η ιστορία, δηλαδή δεν είναι τωρινή. Πάντοτε είναι μπροστά οι σοσιαλιστές. Το ίδιο είχε γίνει το 2003 με το σοσιαλιστή, το Φάτος Νάνος, που σας θυμίζω τότε ήταν εκλογές βίας και νοθείας, με αρπαγές καλπών, με πυροβολισμούς. Τότε στους δρυμάδες είχαν ψηφίσει 111 άνθρωποι, ήταν εγγεγραμμένοι. Στην κάλπη βρέθηκαν 584 ψηφοδέλτια και εμφανίστηκε να έχουν ψηφίσει οι γονείς του τότε επικεφαλής της CIA, της CIA, του George Tenet, που ήταν βορειοϋπηρώτης, όπου ο πατέρας του είχε πεθάνει και η υπέργυρη μάνα του ζούσε στις ΗΠΑ και δεν πήγε ποτέ να ψηφίσει.
Πώς λέμε, ψήφισαν τα Κυπαρίσια και οι νεκροί.
Εκεί, ναι, ψήφισαν όλοι αυτοί.
Τότε
ήταν για να μην εκλεγεί ο Μπολάνος. Βέβαια, ναι, τι θέλετε να μου.
Όχι, ήθελα να ρωτήσω, να προσθέσω σε αυτά που λέτε, ότι ο αρχιεισαγγελέας Αυλώνα, που ξεκίνησε με εντολή της κυβέρνησης στην υπόθεση δίωξης εναντίον του Μπελέρη, συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα για συνεργασία με το οργανωμένο έγκλημα.
Ναι, αλλά αυτό σας λέω, πρόκειται για μια κατάσταση αφόρητη. Σκεφτείτε ότι η μεθόδευση έγινε όσον αφορά, καταρχήν, όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων αποδείχθηκε ότι ήταν με πλαστά έγγραφα. Ήδη ο δήμαρχος, ο οποίος ο Μπολάνος είχε κερδίσει το 2003 σε επαναληπτικές εκλογές που έγιναν μετά από φασαρία, ξανακέρδισε το 2007, έχασε το 2011 από τον Γκόρο. Από τότε μεθοδεύονται αυτά τα πράγματα. Ο Γκόρος συνελήφθη για πλαστά πιστοποιητικά για μεταβίβαση περιουσιών επί της δημαρχίας του. Ακολούθησε η μία άλλη αντιδήμαρχος, πάλι στέλεχος του, του Σοσιαλιστικού Κόμματος, η Μπλερίνα Μπλάνα. Αυτή παραιτήθηκε και μπήκε ο Αχιλλέας Μπολάνος, για τον οποίο επίσης γίνεται τώρα έρευνα για πλαστογραφία, με αποτέλεσμα να κηρυχθούν άρον-άρον μέσα στο καλοκαίρι οι εκλογές 4 Αυγούστου. Θυμίζω ότι εδώ στην Ελλάδα πάρα πολλοί άνθρωποι δουλεύουν και στις τουριστικές εγκαταστάσεις.
Σωστά.
Δεν είναι εύκολο,
δεν υπήρχε,
λοιπόν.
Υπήρχε η δυνατότητα να πάνε να ψηφίσουν.
Εκλογές. Και επίσης να πω ότι το κοινοβούλιο της Αλβανίας με το ΦΕΚ 172 για το περιουσιακό στο Φεβρουάριο του 2009 είχε προχωρήσει οριστική αναστολή μεταγραφής περιουσιακών τίτλων στη Χιμάρα και στους Άγιους 40, και το Μάρτιο του 20 έγινε και ο νόμος όπου ο ιδιοκτήτης έπρεπε να ξαναγοράσει την περιουσία του αν είχε κτιστεί πριν από το 1991. Δηλαδή οι μεθοδεύσεις ήταν πάρα πολλές ως προς το περιουσιακό. Και το βασικό είναι ότι τελικά τι τους ζητάνε, τι τους δίνουν ως ρουσφέτη, τους δίνουν τις άδειες νομιμοποίησης της δικής τους περιουσίας, της περιουσίας των προγόνων τους. Και είχαν δοθεί 1.226 άδειες πριν τις εκλογές. Ο ίδιος ο Ράμα πήγε στους Δρυμάδες και μοίραζε ο ίδιος τίτλους ιδιοκτησίας των περιουσιών τους, λέμε τώρα, αριθμό 789, κοιτάξτε πώς μπορεί κάποιος, αφού σου λέει ισχύει ένας νόμος που εμένα μου την καταργεί την περιουσία μου και έρχεται κάποιος και μου τη δίνει επιλεκτικά, και αυτό είναι ένας φερετζές για να καλύψουν αυτούς οι οποίοι παράνομα έχουν πάρει τις περιουσίες των Ελλήνων. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη περίσταση.
Και αν υπάρχει μέλλον στις ελληνοαλβανικές σχέσεις σε ένα τέτοιο κλίμα, κυρία Βουλτεψή?
Δεν μπορεί να γίνει. Βέβαια τώρα ο Μπελέρης θα αποφυλακιστεί με την ολοκλήρωση του χρόνου προφυλάκησης.
Είναι ένας κύκλος, αλλά το πραξικόπημα παραμένει, έτσι.
Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Θα δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσει η Ομόνια. Ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και θα δούμε τώρα πώς θα προχωρήσει, γιατί το περιουσιακό, το δικαίωμα στην περιουσία, είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και ουσιαστικά προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα πιστεύουμε ότι ο Μπελέρης, με την ιδιότητα του ως ευρωβουλευτή, θα δώσει τη μάχη, είναι απολύτως βέβαιο, θα δώσει τη μάχη για να μπορέσει να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ζητήματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας, που είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, έστω και αν από τον καιρό του Χότζα η χυμάρα έχει αφαιρεθεί. Διότι ο πληθυσμός είναι αμυγός ελληνικός.
Κυρία Υπουργέ,
αυτή είναι η κατάσταση.
Δύο ερωτήματα, δύο θεματικές διαφορετικές. Με αφορμή το χθεσινό πρώτο θέμα, θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει πολιτικό ζήτημα για σας, για την πισίνα του κυρίου Κασελάκη στις Πέτσες, ή εντάσσεται και αυτό απλώς ένα παιχνίδι με κουτσομπολιά? Ποια είναι η γνώμη σας?
Κοιτάξτε, ακούστε να δείτε, εδώ το θέμα είναι σοβαρό. Γιατί άγνοια νόμου απαγορεύεται. Και άγνοια νόμου από έναν αρχηγό κόμματος, ο οποίος μας εμφανίστηκε ως ο κριτής και ο κίνησο των πάντων, ο καθαρά χέρια, είμαι ο Στέφανος και κάτι έχω να σας πω, και όλες αυτές τις ιστορίες, ας πούμε, πραγματικά είναι πάρα πολύ ενοχλητικό. Τώρα, επίσης πολύ ενοχλητικό είναι ότι ονόμασε καλοπισμό, αν και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συνηθισμένος καλοπισμός, σας θυμίζω ότι ονόμασαν την Τρόικα θεσμούς, το καινούργιο μνημόνιο, νέο κοινωνικό συμβόλαιο με την Ευρώπη, είχαν κάνει τότε πολλά βαφτίσια, άρα στους καλοπισμούς είναι ειδικοί. Όμως δεν μπορεί τώρα να υποστηρίζει ότι έκανε καλοπισμό περιβάλλοντος χώρου και ότι αυτό είναι δεξαμενή νερού και δεν είναι πισίνα, ενώ έχει και ξαπλώστρες και φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι πισίνα.
Αναδείχθηκε και καλοπίστηκε, είπε, παλαιότερη δεξαμενή νερού, έτσι.
Ναι, εντάξει. Λοιπόν, αναδείχθηκε η δεξαμενή. Ωραία. Αυτό δεν είναι δεξαμενή που βλέπουμε. Τώρα, αν προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι δεξαμενή...
Υπάρχει πολιτικό ζήτημα.
Υπάρχει πολιτικό ζήτημα οπωσδήποτε, γιατί έχει παραβιαστεί νόμος, καθώς οι Σπέτσες είναι η οικιστική περιοχή και κηρυχτή. και με απόφαση του ΣΤΕ. Και επίσης δεν ξέρω, δηλαδή αν είχε βρει αυτό που βρέθηκε την ίδια μέρα της αποκάλυψης, το βοτσαλωτό ψηφιδωτό με τους άτυρους, τι θα μας έλεγε ότι είναι? Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς λειτουργεί και πώς περνά στην αντεπίθεση της λογικής και εσείς χτυβαίνετε τους μαύρους. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι είναι κόμμα της οικολογίας. Έχουμε μεγάλη λειψιδρία, υπάρχει τεράστια ξηρασία σε όλες τις χώρες. Έχουν περιοριστεί οι πισίνες, οι άδειες για πισίνες έχουν καταργηθεί. Σε πολλά νησιά μας έχουν καταργηθεί οι πισίνες.
Προκύπτει και ένα ζήτημα, λέτε, ηθικής της αριστεράς, αυτό μου λέτε.
Ναι, ναι, καλά, τώρα να σας πω κάτι εγώ, αυτά τα περί ηθικής αριστεράς.
Πώς να το πω κι εγώ, να απευθύνω ένα ερώτημα.
Ναι, εντάξει, τώρα δασικά πλεονεκτήματα, η αριστερά αυτή είναι. Είχε το λαό στο κολχός και η νομεγκλατούρα ήταν στις τάξεις. Και δεν τολμούσε να πει κανείς κάτι, γιατί τους είχαν πείσει ότι κουράζονται τόσο πολύ για να λύνουν τα προβλήματα του λαού, που έπρεπε αυτοί να έχουν ένα επιπλέον προνόμιο στην ξεκούραση. Σας θυμίζω ότι ο Όσκαρ Λαφοντέν, που ήταν ο επικεφαλής της αριστεράς στη Γερμανία, είχε βρεθεί, είχε φωτογραφηθεί στη Μαγιόρκα να κάνει διακοπές πλάι σε πισίνα, γιατί τους αρέσουν οι πισίνες, και είχαν γράψει εφημερίδες: εδώ ο Όσκαρ ξεκουράζεται από τους αγώνες του για τους φτωχούς. Εκείνος όμως δεν είχε απαντήσει με την έπαρση την αλαζονία που δεν υπάρχει καμία συγγνώμη για τον κύριο Κασελάκη.
Λέτε ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη.
Οπωσδήποτε. Το πιο απλό. Συγγνώμη, δεν ήξερα, έγινε κάτι με τους μηχανικούς μου, να πει κάτι.
Μου
δεν
γράφει ένας φίλος, πολύ φτηνή αντιπολίτευση κάνετε στον κύριο Κασελάκη. Πείτε μας για τις βίλες και τις πισίνες των κυβερνητικών βουλευτών πρώτα και μετά λέτε τις εξυπνάδες σας. Αυτό πάει και για μένα, έτσι, γιατί εγώ το ξεκίνησα αυτό.
Ναι.
Εγώ δεν έχω πισίνα πάντως, έτσι, για να ξέρετε.
Δεν νομίζω να έχει κανένας παράνομη βίλα και πισίνα.
Ούτε βίλα.
Πρώτον. Έτσι, δεύτερον, το δικαίωμα στην περιουσία υπάρχει. Τα δικά μας στελέχη δεν ήρθαν ουρανοκατέβατα από την Αμερική να μην ξέρουμε που είναι η offshore και που είναι το Delaware και πώς γίνονται εκεί οι εταιρείες και ληστοί. Τα δικά μας στελέχη καταθέτουν πόθεν έσχες κανονικά 20 και 30 χρόνια. Εάν έχουν μια οικογενειακή περιουσία, από ό,τι ξέρω δεν υπάρχει κομμουνισμός στην Ελλάδα για να καταργηθεί. Και δεν νομίζω ότι έχουν, αν υπάρχει παρανομία, ισχύει το ίδιο. Έτσι, δεν έχουμε λοιπόν να του πούμε τίποτε του φίλου της εκπομπής. Αν υπάρχει παρανομία, για οποιονδήποτε υπάρχει, ισχύει το ίδιο ακριβώς. Δεν έχω να του πω κάτι. Αν έχει εκείνος να μας πει κάτι, να μας το πει. Αλλά Όσκαρ Λαφοντέν τότε που διακόπηνε από αυτό, είχε απαντήσει με χιούμορ, λέγοντας και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέραση. Άρα λοιπόν, σε όλες τις χώρες έχουν συμβεί πολλά. Αν θυμάστε, οι δαντάδες του Μπόρις Τζόνσον, το κομμωτήριο της Έντι Μπλερ, σε όλο τον κόσμο. Ο τύπος τα έβγαζε αυτά.
Τον Ραφαηλίδη το θυμάστε, η κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας. Το έχετε διαβάσει αυτό το βιβλίο.
Πώς, φυσικά.
Δεν το λέω δικτυακά. Λοιπόν, απλά το θυμήθηκα.
Το πείτε μας, δεν έχω να πω τίποτα, πείτε του. Τίποτα. Αν έχει εκείνος. Ό,τι ισχύει για τον κύριο Κασελάκη, ισχύει για οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο, οποιοδήποτε κόμματος. Δεν πρόκειται να γίνουν τέτοιες.
Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Θέλω να κλείσουμε λίγο με Μέση Ανατολή.
Δεν είναι φθηνή αντιπολίτευση να μας λέει ότι είναι παλιά δεξαμενή και πηγάδι. Να μας πει συγγνώμη, λάθος, αλλά δεν το ξέρει, γιατί αυτός τα ξέρει όλα. Είναι φωτεινός παντογνώστης. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Γιατί να μας πει και όλα στο σπίτι στο Κολωνάκι, το οποίο έλεγε ότι το έκανε από τις οικονομίες του από τα δεδουλευμένα του και τελικά αποδείχθηκε ότι είχε χρησιμοποιήσει τα προνόμια της Golden Visa ο σύζυγός του. Άρα, αυτά να μας πούν.
Κυρία Πρωτεύση.
Γιατί κάποιος όταν έρχεται ουρανοκατέβατος, θα ελεγχθεί, έπρεπε να το ξέρουν αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ.
Θέλω να κλείσουμε λίγο με το ζήτημα της Μέσης Ανατολής και να ρωτήσω αν έχουν αυξηθεί οι ροές, οι μεταναστευτικές ροές, πόσο μας ανησυχεί αυτό και επειδή η Χεζμπολάχ έχει απειλήσει την Κύπρο, έχουμε πολλούς τουρίστες από το Ισραήλ στην Ελλάδα, εάν θα πρέπει να, οι αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή και σε εγρήγορση ενδεχομένως για κάποιο επεισόδιο εναντίον συγκεκριμένων στόχων.
Είμαστε μόνοι μας σε επιφυλακή και σε εγρήγορση και για τα θέματα της ριζοσπαστικοποίησης. Βλέπετε τι γίνεται τώρα στη Βρετανία από μια ψευδή είδηση. η οποία κυκλοφόρησε.
Έχει πάρει όμως ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
Έχουμε 33 καμ, ακριβώς. Από τι τώρα, από ένα μήνυμα στο διαδίκτυο. Εμείς έχουμε εδώ 33 καμ, 75 εδώ μέσα συνοδεύτων, τον έχουμε κόσμο. Και πάντοτε είμαστε γρήγοροι. Απλώς ξέρετε τι λέω, κύριε συνάδελφε, ότι δεν υπάρχουν καλές ειδήσεις στη δημοσιογραφία. Εμείς οι δημοσιογράφοι το ξέρουμε. Δηλαδή, αφού βλέπουμε ότι δεν γίνεται τίποτε, εντάξει, υποχρέωσή σας είναι να μην γίνει τίποτε. Αλλά αν δεν δείξουμε τη διαφορά του τι κάνουμε εδώ και του τι κάνουν άλλοι, δεν θα καταλάβουμε πόσο μεγάλη προσπάθεια γίνεται. Ναι. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της Μεσανατολής, ανησυχεί φυσικά. Βλέπω μια υπόκοφη σιωπή από την πλευρά των δύο στρατοπέδων που φαίνεται ότι προετοιμάζονται.
Προφανώς κάτι ετοιμάζουν, έτσι.
Ναι, ναι, δυστυχώς το θύμα πιστεύω ότι θα είναι ο Λίβανος, μια πολύ καθυμαγμένη χώρα που από τον Αύγουστο του 20 από εκείνη την τρομερή έκρηξη με νητρική αμμονία, όπως το λέγανε εκείνο το υλικό, δεν έχει μπορέσει να σηκώσει κεφάλι. Έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα, πρόσφυγες σε 12 καταβλισμούς. Ήδη από πριν γίνουν όλα αυτά γεγονότα έφευγαν λέμπι για την Κύπρο και, πιθανε, και για την Ελλάδα.
Έχουν αυξηθεί οι ροές. Έχουν αυξηθεί οι ροές. Υπάρχει έτσι.
Αύξηση δεν θα έλεγα. Σίγουρα όμως από τον αριθμό των αποτροπών βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές απόπειρες.
Δηλαδή, υπάρχει μια πίεση. Όταν...
Ναι, υπάρχει βέβαια, γιατί το λιμενικό είναι σε επιφυλακή 24 ώρες 24 7 μέρες την εβδομάδα. Κάνει αποτροπές, όχι, το οποίο είναι διαφορετικό από τα pushbacks. Τα pushbacks σημαίνει να κάνεις επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από ένα σκάφος. Οι αποτροπές είναι, κάθομαι στα σύνορα και λέω ότι πρόκειται να περάσει στα ελληνικά χωρικά αείδατα, πράγμα το οποίο είναι παράνομο, και καλείται το τουρκικό λιμενικό ή ακτοφυλακή να παραλάβει τη Λέμπο. Όταν λοιπόν έχουμε έτσι αποτροπές που μπορεί να είναι 100 άτομα τη μέρα, καταλαβαίνουμε ότι αν ήταν ανοιχτά τα σύνορα, φυσικά θα ζούσαμε μέρες που θέλουμε να ξεχάσουμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Βούλτεψη, θερμά ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Η Σοφία Βούλτεψη, υφυπουργός Μετανάστευσης, ήταν κοντά μας. Για τον κύριο Κασελάκη είπε να ζητήσει συγγνώμη, να πει ότι δεν ήξερα, ότι έκανα λάθος, και είπε ότι υπάρχει πολιτικό ζήτημα. Για τον κύριο Μπελέρη, μάλλον για τις εκλογές που συνέβησαν εχθές στην περιοχή της Χιμάρας, εμέσως μίλησε για Νωθεία, αλλά βέβαια παραδέχτηκε ότι το κλίμα ήταν δύσκολο, τρομοκρατικό, προκειμένου να εκλεγεί ο εκλεκτός του Ράμα Βαγγέλης Τάβος. Πάμε σε διαφημίσεις, σε μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Το νέο κανάλι της ΕΡΤ είναι το πρώτο αποκλειστικά ενημερωτικό κανάλι στην Ελλάδα. Με ειδήσεις 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Με σφαιρική ενημέρωση για την πολιτική, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Στην καρδιά της είδησης, με απευθείας συνδέσεις από κάθε σημείο της Ελλάδας και του κόσμου. Με άμεσα αντανακλαστικά από το μεγαλύτερο επιτελείο δημοσιογράφων και ανταποκριτών. Επιτέλους, ένα κανάλι μόνο για ενημέρωση. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων, CAS. www.casshelter.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Singing the songs, thinking this is a life. morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riker and his motley crew. And where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs.
Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Θάνος Χιαφάκας πίσω από τα μικρόφωνα εδώ στο GPS. Συγχαρητήρια στον κύριο Πετρούνια για το μετάλλιο του. Είναι ο πρώτος με τρία Ολυμπιακά μετάλλια στους κρίκους. Από καρδιάς πολλά πολλά συγχαρητήρια. Να πάμε σε κάποια μηνύματα. Καλημέρα, δικαίωμα στην περιουσία και δεις τις πισίνες μόνο η δεξιή. Okay, Ελένη Βόλος. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, η οποία άρχισε με δυσάρεστες ειδήσεις. Κατερίνα Θεσσαλονίκη. Πολύ φθηνή αντιπολίτευση, το είπαμε αυτό, στον Κασελάκη. Κάνετε, πείτε μας για τις βίλες και τις πισίνες των κυβερνητικών βουλευτών. Πρώτα και μετά λέτε τις εξυπνάδες σας. Απάντησε και η κυρία Βούλτεψη σε αυτό. Να πούμε στον κύριο Κασελάκη να μην στεναχωριέται. Τη φράση του Σοκράτη, όποιος τον κατατρέχει, η τύχη ακόμα και από τους καλούς ανθρώπους βρίσκει δυστυχία, μάλλον. Είναι έτσι το μήνυμα, δεν ολοκληρώνεται. Φιλιά, Λίνα Βόλος. Είναι κοντά μας ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Σαφάκα.
Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Πρώτο ερώτημα, πώς εξελίσσονται τα πράγματα στον ΣΥΡΙΖΑ και αν βλέπετε κάποιες προσπάθειες συνεργασιών. Για παράδειγμα, βλέπω μια κινητικότητα στο ζήτημα των υποκλοπών, αν αυτές οι προσπάθειες αποδίδουν.
Μιλάτε για τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες πάρθηκαν το τελευταίο διάστημα. Είναι η συνέχεια ενός θέματος το οποίο φάνηκε εξ αρχής ότι θα υπάρχει μια κυβερνητική, ας το πούμε σε κάθε περίπτωση, διαφορετική προσέγγιση από την αντιπολίτευση. Δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες του θέματος. Μέσα σε αυτό το αντικείμενο το οποίο έχει ταρακουνήσει όλο το πολιτικό σκηνικό και όλο τον κόσμο, φαίνεται ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης συμφωνούν ως προς το βάθος το οποίο πρέπει να δοθεί στην διερεύνηση του ζητήματος και ως προς το να μην κρυφτεί κανένας πίσω από οποιαδήποτε θεσμική έκθεση, αναφορά, οτιδήποτε γίνεται στο χώρο της δικαιοσύνης, και να προσπαθήσει να θάψει βαθιά και όχι να ρίξει φως σε βάθος σε ένα ζήτημα το οποίο ομολογουμένως από όλους είναι ένα ζήτημα σκανδάλου και μια προσέγγιση που δεν έχουμε ξαναζήσει ποτέ στο παρελθόν.
Γίνεται λόγος ότι όλο αυτό θα μπορούσε να μετεξελιχθεί, να μετουσιωθεί κάτι σαν το λαϊκό μέτωπο της Γαλλίας. Το πιστεύετε ή είμαστε μακριά από τέτοιες εξελίξεις και τέτοια φλερτ?
Αυτό που πιστεύουμε, και γι' αυτό ξεκίνησα κιόλας αναφερόμενο στο τι έχει γίνει στο παρελθόν σε σχέση με αυτό το ζήτημα, είναι ότι φέρνει όλους μαζί στο ίδιο πλευρό όσους θέλουν να βγει στο φως αυτό το οποίο έχει γίνει. Είναι περισσότερα κόμματα, είναι περισσότερες προσεγγίσεις πολιτικές, είναι περισσότερες ιδεολογικές ασκήσεις οι οποίες εργάζονται, αλλά με την ίδια προοπτική, με το να μπορέσει να δοθεί κάποιο περαιτέρω στοιχείο, κάποια μεγαλύτερη διερεύνηση. Δεν έχει να κάνει με αμιγώς προσέγγιση πολιτική, και γι' αυτό κρατάω όχι επιφύλαξη, απλώς κρατάω ένα μεγαλύτερο ακόμα καλάθι σε σχέση με το πώς θέλουν να συνεργαστούν.
Μεγαλύτερο, είπατε, μεγαλύτερο.
Πραγματικά μεγαλύτερο, γιατί δεν μπορώ να βρω κανέναν μέσα στο κοινοβούλιο ο οποίος να σκέφτεται ότι η προσέγγιση της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο θέμα είναι αυτή την οποία πρέπει να επικροτήσει. Όλοι, από ό,τι φάνηκε και από τα αιτήματα που κατέθεσαν τα πολιτικά κόμματα, έστω και αν δεν πρόλαβαν να συνεννοηθούν σε κάτι το οποίο θα ήταν αμιγώς κάτω από ένα κείμενο, φάνηκε ότι δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να μπορεί να ταχθεί στην πλευρά της κυβερνητικής πολιτικής ως προς αυτή τη συγκεκριμένη προσέγγιση.
Τώρα, γίνεται λόγος, το διάβαζα χτες σε κάποιο δημοσίευμα, για κομματικές εκαθαρίσεις και μάλιστα ανέμακτες λόγω καλοκαιρινής ραστόνης. Τι λέτε, έχει διάθεση ο πρόεδρος να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, θα υπάρξουν διαγραφές? Αν δεν κάνω λάθος, την Τρίτη συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος. Αν είναι αλλιώς, θα μου το πείτε.
Τα όργανα αυτά είναι συνέχεια σε εγρήγορση για οτιδήποτε συμβεί. Δεν έχει να κάνει ούτε με θερινή ραστόνη ή ούτε με κάποια υπερθέρμανση η οποία θα μπορούσε να δημιουργηθεί σε άλλες εποχές.
Δεν υπάρχει υπερθέρμανση.
Υπερθέρμανση στο δημόσιο λόγο πάντοτε υπάρχει. Υπερθέρμανση σε αυτά τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε μας δημιουργεί και ο κοινός στόχος πολλών ανθρώπων οι οποίοι πρέπει να βρεθούν γρήγορα με λύσεις και με απαντήσεις και προκρίνουν τη δική τους προσέγγιση ως την πιο σωστή. Από εκεί και πέρα, όταν βρίσκεσαι μπροστά σε ένα συνέδριο και σε έναν προσυνεδριακό διάλογο, νομίζω ότι αυτό που πρέπει κανείς να κάνει είναι να αναμένει τις εξελίξεις οι οποίες θα φανούν δημόσια και ανοιχτά προς όλα τα μέλη και σε όλους τους συντρόφους.
Μπορεί να έχουμε εξελίξεις και αύριο, ας πούμε. Λέω εγώ τώρα ένα ερώτημα κάνω.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω, προσπαθήσατε να μου εξηγήσετε τι αντιλαμβάνεστε ως εξέλιξη, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχουν τέτοιες εξελίξεις πριν τουλάχιστον να ξεκινήσει η διαδικασία η συγκεκριμένη συνεδριακή.
Το έχουμε ξανασυζητήσει, ειλικρινά το λέω και με παρησία, δεν μου πάνε με τίποτα αυτά τα θέματα. Επειδή το ρώτησα στην κυρία Βούλτεψη, το ρωτώ και σε εσάς. Την ιστορία της πισίνας, πώς τη διαβάσατε? Το δημοσίευμα έκανε λόγο για μια παράνομη και αθαίρετη πισίνα. Θα ήθελα μια απάντηση.
Όχι, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Γνωρίζω ακριβώς την προσέγγιση που κάνετε στα ζητήματα τέτοιου είδους. Αλλά παρόλα αυτά αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ σωστό το ότι το ρωτάτε και στην κυρία Βούλτεψη και σε μένα.
Είπε ότι υπάρχει πολιτικό θέμα, είπε η κυρία Βούλτεψη ότι υπάρχει πολιτικό θέμα, γιατί έχει παραβιαστεί ο νόμος και ότι ο κύριος Κασελάκης θα πρέπει να ζητήσει δημόσια συγγνώμη γι' αυτό.
Γεννάτε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με το πώς φτάνει κάθε ζήτημα στη δημοσιότητα και στο δημόσιο λόγο και αν κάποιος τρέχει γρήγορα να δώσει τις δικές του προσωπικές απαντήσεις ή τις απαντήσεις οι οποίες είναι αντικειμενικές και να μπορέσει να ρίξει ακόμα περισσότερες πληροφορίες αυτό για το οποίο ρωτάτε. Mm-hmm. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο λόγος για τον οποίο ρωτάτε είναι ότι προηγήθηκε με ένα δημοσίευμα στον τύπο. Αυτό το δημοσίευμα δεν είχε να δείξει κάτι το οποίο κατηγορούνταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιο πρόστιμο, κάποιο διοικητικό έλεγχο, κάτι για το οποίο ήθελε να ρωτήσει. Πήρε κάτι το οποίο βρήκε ως αίτημα, το συνάρτησε με κάποιες αεροφωτογραφίες και έθεσε ένα ερώτημα. Από τη στιγμή λοιπόν για τέτοια ζητήματα, τέτοιου μεγέθους ζητήματα που υπάρχει αμέσως μία απάντηση, μία προσέγγιση και μία επεξήγηση, νομίζω ότι αντιστέκει, ότι βαίνει στο μέγεθος το οποίο ήταν εξ αρχής και όχι στο μέγεθος το οποίο μπορεί να δοθεί για
ότι
να δηλαδή, εκμεταλλευτεί από
πείτε το με απλά λόγια για να το καταλάβουμε. Τι, ότι δεν είναι πισίνα αυτό, είναι κάτι άλλο?
Με απλά λόγια σας λέω ότι όταν ρωτάτε κάποιος για ένα τέτοιο ζήτημα και απαντάει αμέσως, θα περίμενα να ακούσω κάποιο άλλο ερώτημα το οποίο να ζητάει ακόμα περισσότερες πληροφορίες. Αλλά δεν είναι ζήτημα το οποίο απασχολεί το δημόσιο πολιτικό λόγο.
Αυτό το είπαμε και εμείς.
Αυτό είναι το ζήτημα.
Αυτό το είπαμε και εμείς. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή καίγεται στην κυριολεξία ο κόσμος. Υπάρχουν δύο ανοιχτά μέτωπα. Το ένα είναι κάτω στη Μέση Ανατολή και το άλλο στην Ουκρανία. Και τα μέτωπα εδώ τα δικά μας, με την ακρίβεια, με τα προβλήματα, με τους μισθούς. Αλλά επειδή ετέθη το ζήτημα αυτό, λέω, αυτό το πράγμα που είδαμε στη φωτογραφία, εγώ δεν το ξέρω προσωπικά το κτίριο. Είναι πισίνα, είναι κάτι άλλο? Τι είναι?
Δεν το γνωρίζω και εγώ. Παίρνω τα λόγια τα οποία βρέθηκαν στην απάντηση. Και είπαν ότι δεν υπήρξε καμία εξκαφή. Για να γίνει μια πισίνα χρειάζεται μια εξκαφή. Άρα θεωρώ και εγώ ότι αυτό το ζήτημα είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει λυθεί, έχει εξηγηθεί, έχει τις ακόλουθες άδειες από την πολεοδομία και αφορά την προσέγγιση την οποία γίνεται σε ένα νησί το οποίο πάντοτε είχε ειδικούς κανόνες και ειδικούς κανονισμούς.
Επικαλείται απόφαση του ΣΤΕ του 16 ότι απαγορεύεται η κατασκευή πισίνα στο νησί. Όλα αυτά
δεν έχω καμία αντίρρηση και γι' αυτό κοίταξα αν έχουν γίνει κάποιες ασκήσεις, κάποιες εξκαφές για να μπορώ και εγώ να απαντήσω σε αυτό το οποίο ερωτάμε. Από εκεί και πέρα, ας το βάλουμε στο μέγεθος το οποίο του αρμόζει. Το να θέλει να βρέξει κάποιος τα πόδια του στα νερά, είτε αυτά είναι βαθιά, είτε είναι δύσκολα, είτε είναι στο 1 και 20, είτε είναι λούμπα, για να μπορέσει να κάνει ένα ποδόλουτρο, δεν έχει καμία σχέση το να το παίρνουμε και να το κάνουμε ένα τόσο μεγάλο ζήτημα, όταν ειδικά δίνεται η απάντηση μέσα σε ένα 24ωρο. Ναι. Δεν υπήρξε κανένα ζήτημα το οποίο δεν δόθηκε ή αποκρίθηκε.
Το διάβασα και αυτό εχθές. Επιστρέφει ο κύριος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Βλέπω ότι εντείνονται οι πιέσεις για κάτι τέτοιο. Διάβασα π.χ. την παρέμβαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Χανίων. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον κύριο Πολάκη. Βλέπετε ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του στην κοινοβουλευτική ομάδα.
Δεν έχω πληροφορηθεί για κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ακούω το ερώτημά σας και το σέβομαι. Ωστόσο, παρόλα αυτά, το ζήτημα, το ενδιαφέρον και όλη αυτή η κινητικότητα που υπάρχει γύρω από το θέμα της επιστροφής ή μη της επιστροφής έχει να κάνει με το ότι και στο παρελθόν υπήρξαν προσπάθειες ή προσωρινές απομακρύνσεις του κυρίου Πολάκη, και σήμερα υπάρχει ένα γεγονός το οποίο έχει να κάνει με το κοινοβουλευτικό τρόπο που έχει φτάσει να είναι ιδιαίτερος, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλες λέξεις, από πολλά κόμματα και από πολλούς συναδέλφους του κύριου Πολάκη, και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Ωστόσο, πιστέψτε με, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, σίγουρα θα βγει αμέσως, ακόμα και μέσα στον Αύγουστο, στη δημόσια κριτική. Δεν είναι κάτι
ακόμα το οποίο. Μέσα στον Αύγουστο μπορεί να υπάρξει εξέλιξη.
Δεν προσπαθούμε να κρύψουμε ζητήματα εκμεταλλευόμενοι τις διακοπές, όπως κάνουν άλλοι φορείς, άλλοι θεσμοί ή η κυβέρνηση. Ούτε κλείνει η Βουλή και προσπαθούμε μέσα σε αυτό το ζήτημα να θολώσουμε τα νερά για να κάνουμε τις δικές μας εξελίξεις, όπως σας είπα και πριν για το συνέδριο και για όλο τον προσυνεδριακό διάστημα. Τα πάντα γίνονται στο φως, τα πάντα γίνονται εν όψη όλων των ανθρώπων και ενημερώνονται και τα μέσα ενημέρωσης και οι ενδιαφερόμενοι.
Δεν υπάρχει μια αντίφαση σε διαγράφω αλλά σε αγαπάω. Δηλαδή είναι μια, θα μου πείτε, στα ερωτικά συμβαίνουν πολύ συχνά αυτά, αλλά στην πολιτική δεν ξέρω.
Δεν νομίζω ότι είναι πολιτικός έρωτας τουλάχιστον. Άλλο είναι
κάτι
να
είναι, κάτι είναι. Κάτι
κοιτάξτε,
είναι.
Όταν οι άνθρωποι έχουν συνυπάρξει, είτε αυτό έχει να κάνει με κοινά βιώματα, είτε έχει να κάνει με κοινούς στόχους, είτε με κοινούς αγώνες, δημιουργούνται πράγματι κάποιες συμπάθειες ή κάποιες αντιπάθειες. Αυτό είναι το ένα σκέλος και δεν μπορεί να το σβήσει οτιδήποτε, και θα ήταν λάθος, πιστέψτε με, να το σβήσει οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα, η συμπεριφορά του καθενός μας και η πολιτική διαδρομή που διαλέγει να υπηρετήσει μπορεί να δημιουργήσει και συμπάθειες και αντιπάθειες, αλλά μπορεί να δημιουργήσει και προσωρινές απομακρύνσεις ή μόνιμες απομακρύνσεις.
Πάντως εδώ υπάρχει κουντεφούτρα, πολιτικό κουντεφούτρα, κύριε Παπαγεωργίου.
Υπάρχει όταν φέρνουμε, ναι, όταν μεταγγίζουμε την έννοια και προσπαθούμε να την εφαρμόσουμε σε κάτι το οποίο έχει κάτι πιο ξεκάθαρο μέσα του. Έχει τον τρόπο με τον οποίο, από τη στιγμή που φτάνεις στην ηγεσία ενός κόμματος, είτε στην κορυφή του, είτε στα όργανα τα οποία συναποφασίζουν τα μέλη του, πρέπει να παίρνονται γρήγορες αποφάσεις. Δεν σημαίνει ότι οι αποφάσεις αυτές θα είναι μέσω της ταχύτητας και πιο σωστές ή λιγότερο σωστές. Σημαίνει ότι πρέπει να παίρνονται οι αποφάσεις.
Θερμά σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Πάντα τις απολαμβάνω, το ξέρετε, μαζί σας.
Να είστε καλά, κύριε Παπαγεωργίου.
Καλά. Αν δεν τα ξαναπούμε, καλές διακοπές να έχετε, κύριε Παπαγεωργίου. Χάρηκα που τα είπαμε. Ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, μου λέει ένας φίλος: καλημέρα, κύριε Σιαφάκα. Ο σκηνοθέτης της ταινίας λέγεται Ντεράι. Ενώ δεν έχουμε νερό και πάσχουμε από υπερτουρισμό, μόνο ο Πρωθυπουργός μας δεν το βλέπει. Τα νησιά μας έχουν γίνει νησιά της πισίνας, να μην το πω έτσι όπως το λέτε. Μόνο στην Λευκάδα εκκρεμούν 1.629 αιτήσεις και εκκρεμούν αιτήσεις για άλλα 160, για άλλες 160 δεν έχει βγει όλο το μήνυμα. Για την σκηνοθεσία το είπα και εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει συνάφεια της ταινίας με την πραγματικότητα αυτή που σχολιάσαμε. Αλλά απλώς εγώ το θυμήθηκα. Και αξίζει τον κόπο γενικώς να τη δείτε αυτή την ταινία. Έχει μοναδικές ερμηνείες, έχει αντιζηλίες, έχει ανταγωνισμούς. Και ο Αλέν Ντελόν και η Ρόμι Σνάιντερ είναι στην κυριολεξία στα καλύτερά τους. Πραγματικά πιστεύω ότι αν δεν έχετε δει αυτή την ταινία, κάποια στιγμή να τη δείτε. Νομίζω ότι θα το χαρείτε σε ένα μεγάλο βαθμό. Αν σας αρέσει λίγο και το ψυχολογικό, παύλα, ερωτικό θρίλερ. Λοιπόν, και είναι κοντά μας ο Μπάμπης Καραθάνος, ο πρόεδρος του Κεντρικού Συλλόγου Βόρειο Ηπειρωτών, για το πρώτο μας θέμα. Κύριε Καραθάνο, γεια σας, καλημέρα,
γεια
καλή εβδομάδα.
Γεια σας, καλημέρα σας.
Λοιπόν, τι σηματοδοτεί εξέλιξη στη Χιμάρα? Ο Βαγγέλης Στάβος, ο εκλεκτός του κυρίου Ράμα, δήμαρχος στην Χιμάρα, δεν επετράπει η ψήφος για, σε τουλάχιστον 6.000 πολίτες. Και νομίζω ότι ο κύριος Μπελέρης μέσα στη φυλακή, και νομίζω ότι όλα αυτά έγιναν σε ένα καθεστώς, εγώ δεν θα πω πως η Ομόνοια τρομοκρατίας, τεράστιας πίεσης.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό και το ξέραμε, έτσι, ότι θα γινόντουσαν αυτές τις εκλογές σε ένα κλίμα τεράστιας πίεσης και τρομοκρατίας. Η αλήθεια είναι ότι δεν δόθηκε το δικαίωμα να ψηφίσουν περίπου 300, όχι 6.000. Περίπου 300.
Αυτός είναι ο αριθμός. 300 άτομα τελικά δεν ψήφισαν.
Ναι, 300 άτομα που δεν τους επιτράπει να ψηφίσουν γιατί δεν είχαν την αλβανική ταυτότητα ανανεωμένη.
Το νούμερο περίπου που διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες είναι 6.000. Αυτό που μου λέτε εσείς είναι άλλο νούμερο, τελείως διαφορετικό.
Δεν ισχύει, όχι.
Δεν ισχύει, έτσι.
Όχι, δεν ισχύει.
Okay.
Και περίπου 400 άτομα έγιναν μεταδημοτεύσεις, δηλαδή γράφτηκαν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την περιοχή και οι οποίοι κυρίως προερχόντουσαν από τη Δρόπολη, από την περιοχή του κυρίου Τάβου. Οπότε αυτό σε ένα βαθμό αλλίωσε το αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να πω ότι το καθόρισε, αλλά σίγουρα το αλλίωσε, διότι είναι συν 400, μείον 300, έχουμε περίπου 700. Η διαφορά ήταν περίπου 1.300 στα τελικά. Είχαμε αύξηση της προσέλευσης, έγινε μεγάλη κινητοποίηση στα δύο μεγάλα αλβανικά χωριά που υπάρχουν στην περιοχή της Χιμάρας. Στη Χιμάρα, όπως ξέρετε, υπάρχουν 7 ελληνικά χωριά και 2 αλβανικά. Τα δύο αλβανικά χωριά είναι δύο μεγάλα χωριά, ένα ορεινό και ένα παραθαλάσσιο, στο Βρανίστη στα ορεινά και το Μπόρση στα παράλια. Εκεί λοιπόν έγιναν πολλές διπλοεγγραφές και κυρίως έγινε μεγάλη κινητοποίηση, δόθηκαν πολλά χρήματα, χρηματοδοτήθηκαν δηλαδή ψηφοφόροι, στους οποίους έλεγαν ότι αν δεν ψηφίσετε τον Τάβο θα σας πάρουμε πίσω τα χρήματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν οι άνθρωποι αγράμματοι, δεν γνωρίζουν, φοβούνται.
Για ποια χρήματα μιλάτε?
500 ευρώ στον καθένα έδιναν.
Ένα λεπτό. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που μου λέτε.
Ναι, βέβαια. Είναι πολύ σοβαρό.
500 ευρώ δηλαδή στον καθένα για να ψηφίσει το Βαγγέλη Τάβο.
Ακριβώς. Και ξέρετε ότι καταδικάστηκε ο κύριος Μπελέρης και είναι στη φυλακή γιατί υποτίθεται ότι έδωσε 300 ευρώ σε κάποιον Αλβανό για να τον ψηφίσει τη στιγμή που αυτός δεν πήγε ούτε καν στο δικαστήριο να καταθέσει αυτή την καταγγελία. Mm-hmm. Λοιπόν, έγινε όργιο βίας και νοθείας με την έννοια που σας είπα, όχι νοθεία στα αποτελέσματα, νοθεία και πίεση στους ανθρώπους εκεί πέρα και κυρίως αυτούς που ήταν αλβανικής καταγωγής και ελεγχόμενοι από το σύστημα. Σας λέω μόνο αυτό. Ο συγκατηγορούμενος και καταδικασμένος μαζί με τον Πελέρη Κοκαβέσης, ο οποίος έχει μαγαζί στη Χιμάρα, έτσι, έχει ένα εστιατόριο, του έβαλαν πρόστιμο πριν τις εκλογές, μια εβδομάδα πριν τις εκλογές, 4.000 ευρώ για μια πέργολα και για ένα επιπλέον τραπέζι 3.000.
Ναι.
Και έδωσαν μήνυμα σε όλους ότι αν κάνετε το αστείο και εκλέξετε τον Κυκουρία, θα πάρετε όλα τα μαγαζιά της Χιμάρας, θα πάρετε όπως ο Κοκαβέσης, απειλητικά. Λοιπόν, έγιναν τέτοια πράγματα, το καταλαβαίνετε, είναι ένα καθεστώς και ένα κράτος το οποίο δεν σέβεται τίποτα. Έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα αυτό είναι κάτι το οποίο θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Το θετικό όλης αυτής της υπόθεσης, κύριε Σιαβάκα, είναι ότι αυτή τη στιγμή όμως έχουμε και τον αντιπρόεδρο της Ομόνοιας και εκλεγμένο δήμαρχο της Χιμάρας και ευρωβουλευτή πλέον Φρέντι Μπελέρη, τον έχουμε στο Ευρωκοινοβούλιο για να αγωνιστεί για τα δικαιώματα της Χιμάρας. Αυτό είναι το μόνο θετικό και θεωρώ ότι αυτό θα λειτουργήσει στο μέλλον, διότι πια η Χιμάρα δεν είναι ορφανή, έχει έναν άνθρωπο δικό της στο Ευρωκοινοβούλιο για να ελέγχει, να κυνηγάει και να χτυπάει την αυθαιρεσία του καθεστώτος Ράμα. Θα προχωρήσουμε.
Για,
θα
να δούμε. Το δούμε, για να το δούμε, κύριε Καραφάνο, γιατί σε ένα τέτοιο κλίμα, το λέγαμε νωρίτερα και με την κυρία Βούλτεψη, δεν είναι εύκολες οι ελληνοαλβανικές σχέσεις σε ένα τέτοιο καθεστώς. Θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Ενδεχομένως να σας ζητήσω την αρρωγή σας και για την τηλεόραση το απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
εγώ
καλά.
Ευχαριστώ.
Γεια σας. Ο κύριος Μπάμπης Καραθάνος, πρόεδρος του Κεντρικού Συλλόγου Βόρειο Ηπειρωτών. Είναι ντερέ ο σκηνοθέτης, λέει ο Αλέξανδρος. Αυτό έγραψα. 1600. Εντάξει, τώρα με ακούλπα κι εγώ, έκανα λάθος. Εστίασα στη Ρόμι Σνάιντερ και στον Αλέν Τελόν. Τι να κάνω τώρα. 1629 πισίνες υπάρχουν ήδη στη Λευκάδα και θέλουν να φτιάξουν κι άλλες 160. Αυτό ήταν το μήνυμα που μας έστειλε ο Αλέξανδρος. Ο Βελέρη δεν έχει καταδικαστεί και από ελληνικό δικαστήριο. Ένας άλλος φίλος, ο 925. Κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Θα τα πούμε το απόγευμα στην τηλεόραση της ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News και στο Update, με πολλές εκπλήξεις σήμερα, ειδικά και αύριο. Έχουμε έτσι και δυνατά ονόματα και ωραίες εκπλήξεις, πιστεύουμε. Οπότε είμαστε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πρώτο και Earth News Update. Οπότε θα τα πούμε και από το ραδιοφωνό, θα τα λέμε και από την τηλεόραση. Οπότε κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας, ραντεβού λίγο μετά τις 4 το Update. Γεια σας.